ኣብ ኢትዮጵያ ድሕሪ ቅንፀላ ስነ ጥበባዊ ሃጫሉ ሁንዴሳ 67 ምእመናነይ ደይ መደይ ተባሂሉ ብዝተዋደደ ኩነታት ተቐቲሎም ንክትብል ናይ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን ገሊፃ እታ ቤተ ክርስቲያን ሎሚ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝርከብ መንበረ ፓትርያርክ ኣብ ዝፀዋዕቶ ጋዜጣዊ መግለፂ ኣብ ክልል ኦሮምያ ኣብ ሓደሓደ ከባቢታት ኦርቶዶክስ ብምዃኖም ጥራይ ደይ መደይ ተባሂሉ ብዝተዋደደን ኣዝዩ ብዘስካሕክሕን ጭካነ ከም ዝተቐትሉ ገሊፃ ኣላ እታ ቤተ ክርስቲያን ብተወሳኺ መንግስቲ ክልል ኦሮምያን ፌደራል መንግስትን መሰል ምእመናታ ከኽብሩላን ንተሓተትውን ናብ ፍርዲ ከቕርቡን ንዝኣተዎ ቓል ክትግብርዎ ክፅበ ከም ዝፀንሐት ገሊፃ ድሕንነት ምእመናን እታ ቤተ ክርስቲያን ክሕሎን ተሓተትውን ናብ ፍርድ ክቐርቡን ሓቲታላ ቀዳሚ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ቀረባ ብዝሃብዎ መግለፂ በዝኾነ ብካልእ ተሓተቲ ዝኾኑ ሰበስልጣን ሓዊሱ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ከም ዝወዓሉ ምግላፆም ይዝከር ይብል መለስካቸው ኣምሃ ካብ ኣዲስ ኣበባ